มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วเนี่ยอ่านและศึกษาเกี่ยวกับบทนำพระธรรมมาระโกนะมาระโกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าพระธรรมมาร์กไทยเราเรียกมาร์กไม่สะดวกนะครับก็มาระโกก็แล้วกันเข้าใจกันนะครับก็พูดถึงเรื่องผู้เขียนคือยอนมาระโกยอนนี่คือชื่อนะมาระโกนามสกุลครับยอนมาระโกเขียนถึงใครเขียนถึงชาวโรมันนะครับลักษณะเด่นก็เป็นเรื่องของภาคปฏิบัติเพราะว่ามาระโกนี่เป็นลูกฝ่ายจิตวิญญาณของอัครสาวกเปโตรนะครับแล้วท่านเปโตรก็เป็นคนแบบนั้นคือเป็นนักปฏิบัติแล้วพระธรรมกิตติคุณมาระโกนี้ก็จะเห็นพระเยซูในภาคของการปฏิบัตินะครับก็ได้พูดถึงไปเกี่ยวกับลีลาการเขียนนะครับรวบรั้นไม่ใช่รวบรั้นรวบรัดและห้วนตรงประเด็นเต็มด้วยพลังสั้นและหวานนะครับถ้อยคำที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกนะครับมุ่งที่การปฏิบัติและผลสำเร็จในพระธรรมมาระโกนี้พระเยซูถ้ามีการพูดถึงพระองค์ฮะก็จะไม่ได้บรรยายอะไรมากฮะแต่จะเห็นพระองค์ในเรื่องของการปฏิบัตินะครับลีลาเขียนเรียบง่ายเหมาะกับคนทั่วไปแล้วก็น่าสนใจคำว่าและนะและคำนี้นะครับและปรากฏมากกว่าเล่มอื่นพระธรรมมาระโกมีทั้งหมด16บทมีคำว่าและถึง 1,330 ครั้งและนี่เป็นถ้อยคำที่ต่อเนื่องเป็นเรื่องของการปฏิบัติและหมายความว่ามีสิ่งที่ตามมาครับไม่มีประโยคใดที่สามารถจบด้วยคำว่าและมันมาถึงยังมีอะไรตามมาด้วยนะครับผมรักคุณและอย่างเงี้ยจึงช่วยเหลือคุณอะไรทำนองเนี้ยจะมีและ 1,330 ครั้งในพระธรรมมาระโกมากนะครับเขียนเล่มนี้นะครับมาระโกเขียนเล่มนี้ขึ้นในกรุงโรมสำหรับชาวโรมันเพราะว่าคนโรมหรือคนโรมันเนี่ยเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้นะเชื่อในอำนาจและการปฏิบัติพวกเขาต้องการคำตอบว่าพระเยซูสามารถทำงานนี้ได้หรือไม่พระธรรมมาระโกนี้สั้นพอให้คนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือยุ่งอยู่เรื่อยๆนะได้อ่านนะครับเพราะมันสั้นเราอ้างจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมไม่กี่ข้อมีอธิบายธรรมเนียมยิวซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์เพิ่มเติมว่าเขียนขึ้นสำหรับคนต่างชาตินะครับพระธรรมมัทธิวมีลำดับพงของพระเยซูนะครับเพราะว่าท่านเสนอพระเยซูในรูปของกษัตริย์ก็ต้องมีลำดับพงแต่มาระโกนี่ไม่มีเลยนะครับผู้รับใช้ของพระเจ้านี่ไม่ต้องมีลำดับพงเขาต้องการคำรับรองผู้รับใช้ต้องทำงานนั้นเราจะเห็นเรื่องนี้นะในพระธรรมมาระโกพระเยซูเนี่ยถูกนำเสนอในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับมาดูโครงสร้างก่อนนะครับโครงสร้างนี่แบ่งเป็น5ส่วนใหญ่แต่ละส่วนเนี่ยก็มีหัวข้อย่อยครับผมจะพูดคร่าวๆนะครับจะไม่ลงรายละเอียดในเกี่ยวกับโครงสร้างซึ่งในบทรายการนี้มีมากนะครับมีมากท่านที่สนใจก็ขอรับบทรายการก็แล้วกันนะครับถ้าต้องการรายละเอียดนะครับโครงสร้างนี้มี5ส่วนใหญ่ส่วนแรกคือยอนแนะนำผู้รับใช้ส่วนที่2พระเจ้าพระบิดาทรงบอกตัวผู้รับใช้ส่วนที่3การทดลองเริ่มต้นเปิดทางผู้รับใช้ผู้รับใช้ในที่นี้หมายถึงองค์พระคริสต์ส่วนที่4การงานและพันธบัตรบรรยายผู้รับใช้ส่วนที่4นี้ก็มีหัวข้อย่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการอัศจรรย์การอัศจรรย์นี้ก็ยังมีหัวข้อย่อยนะครับคือการรักษาโรคฝ่ายกายนะครับก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับการอัศจรรย์เกี่ยวกับธรรมชาติห้ามพายุเลี้ยงคน 5,000 คนเดินบนน้ำเลี้ยงคน 4,000 คนสาบต้นมะเดื่อนะครับแล้วก็การอัศจรรย์ที่3คือวิญญาณชั่วเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายในธรรมศาลาวิญญาณชั่วหลายตัวในเมืองคาเปอร์นาอุมวิญญาณชั่วในแคว้นกาลิลีวิญญาณโสโครกใกล้ทะเลกาลิลีธรรมชาติ กล่าวหาว่าพระเยซูขับผีด้วยเบเอลซาบูนะด้วยอำนาจของนายผีธรรมอาจารย์เขากล่าวหาคนผีเข้าที่เมืองกาดาราลูกสาวที่ถูกผีเข้าของหญิงชาวฟินิเซียเด็กชายที่ถูกผีเข้าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณชั่วนะครับและพระองค์ได้ทำการอัศจรรย์การอัศจรรย์ที่4คือการฟื้นขึ้นจากความตายนี่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะกรณีลูกสาวของยายรันนะครับต่อมานะครับก็อุปมาและคำสอนอุปมาและคำสอนนี่ก็มีหลายเรื่องน่าสนใจนะการอดอาหารผ้าใหม่บนเสื้อเก่าเหล้าองุ่นใหม่ในถุงหนังเก่าผู้หวานตะเกียงและถังเมล็ดที่เติบโตเมล็ดพืชชายที่ต้องการผลจากองุ่นต้นมะเดื่อชายที่เดินทางแล้วก็มีคำสอนปีกย่อยนะครับคำสอนปีกย่อยเกี่ยวกับอุปมาและคำสอนก็โหมีหลายครับการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินพระเจ้าการประกาศในแคว้นคาลิรีวันซาบาโตความสัมพันธ์ใหม่ธรรมศาลาในเมืองนาซาเรตส่งสาวก12คนออกไป10สาวก12คนกลับมาตำหนิฟาริสีอธิบายเรื่องเชื่อขนมปังการสิ้นพระชนของพระคริสต์เครื่องหมายของความยิ่งใหญ่ตำหนิการแตกแยกเรื่องเกี่ยวกับนรกการแต่งงานความมั่งมีคำอธิษฐานสิทธิอำนาจของพระเยซูภาษีการฟื้นคืนพระชนมหาบัญญัติพระเมสสิยาคำสอนบนภูเขามะกอกเทศแล้วก็เหตุการณ์ก็เรียกสาวกการตายของยอนผู้ให้บัพติศมาการจำแรงประกายเศรษฐีหนุ่มความทะเยอทะยานของยาโคบและยอนการเสด็จเข้ากรุงอย่างมีชัยพระเยซูชำระพระวิหารต้นมะเดื่อตายเงินเหรียญของหญิงม่ายครับนี่เป็นส่วนที่4การงานและพระดำรัสบรรยายผู้รับใช้นะมีการแบ่งเป็นข้อย่อยการอัศจรรย์นะครับและมีรายละเอียดเรื่องต่างๆอันที่สองคือมีธรรมชาตินะอันที่สามวิญญาณชั่วอันที่สี่ก็ฟื้นจากความตายนะครับเรามีหัวข้อลองอีกนะข้อใหญ่ย่อยลงใหม่อุปมาและคำสอนนะครับก็แบ่งเป็นคำอุปมาและคำสอนปีกย่อยแล้วก็มีเรื่องของเหตุการณ์นะครับนั่นคือส่วนที่สี่ส่วนที่ห้านะเกี่ยวกับโครงสร้างนะครับส่วนที่ห้าเนี่ยย่อการสิ้นพระชนการฝังและก็ฟื้นคืนพระชนยืนยันผู้รับใช้นะครับส่วนที่ห้านี้ก็จะมีลำดับเรื่องต่างๆเรื่องแผนสังหารพระเยซูพระเยซูรับประทานอาหารเย็นที่หมู่บ้านเบธานียูดาสต่อรองเพื่อทรยศพระเยซูเทศกาลปัสกาส่วนเกสเซเมเนการจับกุมพระเยซูการไต่สวนพระเยซูการตรึงพระเยซูการฝังและการฟื้นคืนพระชนมาระโกบทที่หนึ่งเนื้อหาของบทนี้มากกว่าบทอื่นใดในพระคัมภีร์อันนี้เปรียบเทียบกับปฐมกาลบทที่หนึ่งนะครับรวมเอาภารกิจของยอห์นผู้ให้บัพติศมาหลังจากที่ยอห์นกลับไปยังคำพยากรณ์ของอิสยาห์แล้วก็มาระคีซึ่งเป็นปีแรกของภารกิจของพระเยซูคริสต์แล้วก็ติดตามพระองค์ไปจนถึงวันซาบาโตที่ยุ่งรวมเอาการรักษาคนโรคเรื้อนด้วยการอัศจรรย์พระเยซูก็ใช้เวลาเพื่ออธิษฐานแม้ว่าจะแหมมีกิจการรัดตัวนะครับบทนี้ก็อัดแน่นด้วยเนื้อหาเด่นชัดไม่มีลำดับวงสำหรับลำดับวงวานี่สำคัญมากในพระธรรมมัทธิวแต่บทนี้ไม่เอานะครับผมบอกเหตุผลแล้วทำไมเมื่อเริ่มต้นเล่มนี้นะครับให้เราขอพระเจ้านำเราสู่ความสัมพันธ์ที่สำคัญกับพระคริสต์นะครับเราจะเห็นพระองค์ได้ชัดเจนดร.เอเจกาดอนได้เขียนว่าการมองช่วยให้รอดแต่การจ้องชำระให้สะอาดข้อ1ข้อ2ข้อ3ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้ในพระธรรมอิสยาห์ผู้เผยพระชนะมีเขียนไว้ว่าเราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้เสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่าจงเตรียมมันคาแห่งพระเป็นเจ้าจงกระทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปนี่ไม่ใช่การเริ่มต้นของทั้งยอห์นและพระเยซูเป็นการเริ่มต้นข่าวประเสริฐเพื่อให้พระคริสต์ได้มาอย่างโลกนี้และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นมานั่นคือข่าวประเสริฐมีการเริ่มต้น3ครั้งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์และเราจะคุยกันเรียงลำดับตามเวลานะครับคือ1ในปฐมกาลพระวาทะจากพระธรรมยอห์นบทที่1นี่ย้อนกลับไปเริ่มต้นเมื่อไม่มีเวลาการเริ่มต้นก่อนเวลาทั้งสิ้นเรื่องนี้เกินความเข้าใจของคนเราเมื่อเรามองจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลเรารู้ว่ามีพระเจ้านะครับ และก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการเริ่มต้นพระเจ้าออกมาจากนิรันดรเพื่อมาพบกับเราพระองค์อยู่ก่อนกาลเวลา 2. ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินจากปฐมกาลบทที่1ข้อ1นี่เป็นเวลาเริ่มต้นจากนิรันดรเข้าสู่เวลาอย่างไรก็ตามแม้ว่ามีคนมากมายพยายามจะกำหนดเวลาของจักรวาลกำหนดเวลาแต่ไม่มีใครรู้จริงกับเดากับคาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้น่าเชื่อถือนะครับแต่รู้จริงหรือไม่รู้ครับอย่างเช่นมาอายุของจักรวาลนี่มีตั้งแต่ 6,000 ปีไปถึง 3,000 ล้านปีอย่างนี้อันนี้ถ้าถือหรือถ้ามองจริงๆนะรู้น้อยมากนะครับแต่เมื่อเราพบกับพระเจ้าและเราจะรู้นะเวลาเราเห็นเหมือนกับผ่านกระจกจริงๆแล้วเรื่องจักรวาลเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นนะเวลาเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับข้อ3นะครับข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าเริ่มต้นตรงนี้จากมาระโกบท1ข้อ1นะครับนี่ก็เป็นการบอกเวลาย้อนกลับไปถึงพระคริสต์เมื่อเวลาเฉพาะเมื่อพระองค์รับสภาพมนุษย์เมื่อ 2,000 ปีนะครับและเป็นข่าวดีแล้วผู้เขียนคือมาระโกก็อ้างจากพันธสัญญาเดิมน้อยมากนะครับคำอ้างจากคำพยากรณ์เพียง2ข้อนะครับอย่างที่ผมบอกคือเขียนเพื่อชาวโรมันแล้วชาวโรมันเนี่ยมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับคำพยากรณ์ของคนยิวแต่ผู้เขียนคือมาระโกอ้างเพื่อให้คนโรมเห็นว่าพระองค์นี้ที่ท่านบอกถึงนะไม่ต้องการลำดับวงแต่พระองค์ต้องการการรับรองดังนั้นผู้เขียนก็ชี้ให้เห็นว่าการรับรองของพระองค์ย้อนกลับไปที่พระธรรมอิสยาห์และมาลาคีซึ่งสองท่านนี้เป็นผู้พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมนะครับผู้เขียนประกาศว่าการมาของยอห์นผู้บัพติศมาทำให้คำพยากรณ์เกี่ยวกับผู้ที่จะนำทางของพระคริสต์สำเร็จข้อ4ท่านยอห์นผู้ให้บัพติศมาก็ได้ปรากฏตัวในถิ่นทุรกันดารท่านได้ประกาศให้กลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาเพื่อพระเจ้าจะยกความผิดบาปเสียพันธกิจของยอห์นผู้ให้บัพติศมาคือการเตรียมนะครับเตรียมมนุษย์เพื่อการมาของพระผู้ไถ่คือพระคริสต์และผู้นั้นจะยกความผิดบาปข้อ5คนทั่วแคว้นยูเดียกับชาวกรุงเยรูซาเล็มได้พากันออกไปหายอห์นสารภาพความผิดบาปของตนและได้รับบัพติศมาจากท่านในแม่น้ำจอร์แดนข้อ6ยอห์นแต่งกายด้วยผ้าขนอูฐและใช้หนังสัตว์คาดเอวรับประทานจักจั่นและน้ำผึ้งป่ายอห์นผู้ให้บัพติศมานั้นมีวิถีชีวิตหรือและก็บุคลิกที่แปลกนะครับไม่เพียงคำสอนเท่านั้นแม้แต่การแต่งกายอาหารด้วยนะครับยอห์นผู้ให้บัพติศมาคนนี้ครับถูกแยกออกเพื่อพันธกิจนี้พื้นเพของท่านนะครับมาจากปุโรหิตเผ่าเลวีเป็นคนเลวีและเป็นที่คาดหวังว่าจะรับใช้พระเจ้าในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มแต่ว่าพระเจ้าได้เรียกท่านนะครับว่าผู้เผยพระชนะและได้ออกไปเทศนาในถิ่นทุรกันดารประชาชนก็ออกไปฟังท่านนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนปัจจุบันนี้ครับหลายคนก็ชอบตั้งโบสถ์เอาไว้ในที่ซึ่งมีคนอาศัยอยู่ที่ชุมนุมชนนะครับที่สามารถรวมตัวกันได้ง่ายในจากบทเรียนนี้ก็ทำให้มีข้อคิดว่าคริสตจักรควรจะเดินทางไปถึงง่ายแต่ยอห์นไม่ใช้ทฤษฎีนี้ครับท่านทำตรงข้ามไปนู่นนะถิ่นทุรกันดารและควรต้องไปหานะข้อ7ท่านประกาศว่าภายหลังเราจะมีพระองค์ผู้หนึ่งเสด็จมาทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะน้อมตัวลงแก้สายฉลองพระบาทให้พระองค์ก้อนนี้ทำให้เห็นบางสิ่งนะครับว่ายอห์นนั้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากท่านเร้าใจคนจำนวนมากท่านเป็นคนแปลกแต่เข้มแข็งและก็ท่านเป็นเสียงเดียวนะสังเกตความถ่อมของท่านท่านมีตำแหน่งสำคัญนะครับเป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมาและก็เป็นคนถ่อมมากๆข้อ8เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแต่พระองค์นั้นจะให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือความแตกต่างอย่างมากระหว่างยอห์นผู้ให้บัพติศมากับองค์พระเยซูคริสต์การบัพติศมาที่แท้คือการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พิธีบัพติศมานั้นสำคัญเพราะว่าพิธีนี้บอกถึงการเป็นพยานในพระธรรมมัทธิวเราเรียนรู้ว่านะ เหตุผลที่องค์พระคริสต์รับบัพติศมานั้นที่จริงเพื่อแสดงว่าพระองค์ก็เป็นมนุษย์ข้อ9ต่อมาพระเยซูเสด็จมาจากเมืองนาซาเรธแคว้นกาลิลีและได้ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดนข้อ9นี้ก็เห็นพระเยซูนะครับมาจากการไม่เป็นที่รู้จักพระองค์ได้ฝึกฝนอย่างเงียบๆเป็นเวลา30ปีในเมืองนาซาเรธมาถึงตอนนี้พระองค์มาและแสดงตัวว่าเป็นมนุษย์โดยเข้าพิธีบัพติศมาด้วยน้ำจากยอห์นพระองค์ตรัสกับยอห์นในพระธรรมมัทธิวบทที่3ข้อ15ว่าจงยอมเถิดเพราะว่ายอห์นครับผู้ให้บัพติศมาไม่อยากทำนะคือไม่คู่ควรสังเกตว่านะครับที่นี่ใช้พระนามของพระเยซูเสด็จมาเราจะเห็นว่านี่เป็นพระนามของพระองค์ซึ่งใช้ในเล่มนี้มาระโกใช้พระนามนี้มากกว่าพระนามอื่นครับข้อ10ข้อ11พอพระองค์เสด็จขึ้นมาจากน้ำในทันใดนั้นก็ทรงเห็นท้องฟ้าแหวกออกและพระวิญญาณดุจนกพิราบลงมาสู่พระองค์และมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเราเห็นตรีเอกานุภาพอยู่พร้อมกันมีพระคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาดุจนกพิราบเหนือพระองค์และพระสุรเสียงจากฟ้าคือพระเจ้าพระบิดานะครับว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเรานี่เป็นตราประทับจากสวรรค์ให้กับพระเยซูเราจะเห็นว่านะเรื่องดำเนินไปเร็วมากนะพระเยซูเป็นผู้รับใช้ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นผู้ที่แนะนำพระองค์แล้วพระเจ้าพระบิดาก็ชี้ตัวพระองค์คือพระคริสต์ประทับตราพระคริสต์ต่อมาครับเรื่องก็ดำเนินไปเกี่ยวกับการทดลองเริ่มต้นเปิดทางให้แก่องค์พระเยซูคริสต์ข้อ12ในทันใดนั้นพระวิญญาณจึงเร่งเร้าพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเร่งเร้าเป็นคำที่ดุเดือดและจริงจังพระวิญญาณของพระเจ้านำพระคริสต์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อพระองค์จะถูกทดลองคุณผู้ฟังครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราต้องเข้าใจมาถึงคำถามนะครับพระเยซูสามารถทำงานได้ไหมมนุษย์คนอื่นผิดพลาดล้มเหลวไม่ยืนหยัดต่อการทดลองอาดัมได้ล้มเหลวโนอาผ่านน้ำท่วมใหญ่แล้วก็ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าอับราฮัมก็ล้มเหลวโมเสสล้มเหลวคือนำอิสราเอลออกจากอียิปต์แต่ไม่ได้เข้าไปแผ่นดินพันธสัญญานะครับกษัตริย์ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่ก็น่าเห็นใจล้มเหลวอีกดังนั้นเราจะเห็นว่าการทดลองเริ่มต้นกับภารกิจก่อนที่จะมีภารกิจของพระเยซูคริสต์พระวิญญาณนำไปในถิ่นทุรกันดารเป็นการทดลอง
อยากจะค้นหาความจริงมองและดูความหมายรักคืออะไรรักยั่งยืนแค่ไหนทำให้ใครพบสุขรักนั้นทำให้ทุกข์หรือทำใจรู้สึก ความหมายให้ทั้งโลกได้รู้